viidenteen jaksoon, 8. ja 9. luku, jossa puhutaan armosta ja antamisesta. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että siinä on antaminen armon kautta, tai antamisen armo voitaisiin myöskin sanoa, sillä se on armoa, niin kuin me tulemme huomaamaan tämän luennon aikana toivottavasti Paavalin tekstin perusteella. Se on armoa, että me saamme olla mukana antamassa. Tilanne näihin 8. luvun kohtiin, armo ja antaminen, on se, että Jerusalemin seurakunta oli köyhä. Kun helluntaina siinä seurakunnassa, tai seurakunta syntyi, niin silloin evankeliumia julistettiin sille joukolle, joka oli paikalla. Ja se joukko, joka oli paikalla, ei ollut siellä ainoastaan Jerusalemista, vaan niin kuin te muistatte, ne kaikki kuulivat puhuttavan helluntaipäivänä heidän omaa kieltänsä. Siellä oli Pontosta ja Kappadokiasta ja muualta väkeä, koko Rooman valtakunnasta, juutalaisia tosin, jotka olivat muuttaneet pois ja menneet sinne muiden kansojen sekaan. Kun seurakunta syntyi, he kokivat Pyhän Hengen läsnäolon, useat heistä jäivät sinne Jerusalemiin. Ja niin sitten yhtäkkiä siellä oli tuhansia uusia ihmisiä vailla asuntoa, vailla työpaikkaa. Ja kysymys oli siitä, että miten näistä uusista ihmisistä huolehditaan sen lisäksi, että huolehdittiin kaikista vanhoista, joita suljettiin osittain ja vähitellen pois niistä vanhoista juutalaisista yhteyksistään. Ja pelkästään sen perusteella, että he Jerusalemissa asuvatkin, liittyivät seurakuntaan. He joutuivat entisen elinympäristönsä epäsuosioon, joka taas osaltaan aiheutti taloudellisia vaikutteita. Vaikeuksia. Kun näin lähdettiin seurakuntaa alkamaan, voisin sanoa, että se taloudellinen prognoosi konjunktuureista ei ollut kovin hyvä. Ja niin siinä sitten heti jouduttiin ratkomaan sitä, että mistä saavat ne turistit, jotka olivat helluntaijuhlille Jerusalemiin tulleet, mistä he saisivat ruokaa ja saisivat pysyvän asuinpaikan ja niin edespäin. Ja silloin meille kerrotaan apostolien teot 4 jo 32. Uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vain kaikki oli heillä yhteistä. Toisin sanoen he jakoivat omaisuutensa. Ja sitten vähän myöhemmin jäi 34. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Sitten kerrotaan Barnabasta, joka toi myymänsä pellon rahat ja pani ne apostolien jalkojen juuri. Ilmeisesti oli kysymys isommastakin kiinteistökaupasta, koska se mainitaan erikseen. Näin seurakunnassa lähdettiin alkuun. Ja seurakunta eli yhdessä, he jakoivat kaiken, mursivat kodeissa leipää ja söivät ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Sitten ne maatilat rupesivat loppumaan ja talot, ja sitten vähän ajan kuluttua seurakunnassa oli nälkä. Avustusohjelmaa koitettiin organisoida ja sinne seurakuntaan asetettiin virkailijoita, luottamusmiehiä, jotka hoitivat nämä sen takia, että apostolien tekojen 6. luvun alku jo kertoo niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä, siis niissä muualta tulleissa Jerusalemin jääneissä juutalaiskristityissä, nurinaa hebrealaisia, eli niitä Jerusalemin paljasjalkaisia kohtaan. Syntyi nurinaa heitä vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Ja sitten valittiin 7 miestä, jotka hoitivat sitä tehtävää. Tämä oli se tilanne. Ja sitten vähitellen, kun seurakunnalta resurssit olivat lopussa Jerusalemissa ja ei ollut sellaista keinoa, millä olisi se 1000 päinen joukko, joka Jerusalemissa oli pystytty ruokkimaan. Sitten kun kristinusko levisi Jerusalemin ulkopuolelle, muut seurakunnat päättivät auttaa tätä köyhää Jerusalemin seurakuntaa. Paavali oli se, joka eniten näistä asioista puhui ja pisti toimeksi. Paavali oli toimen mies. Apostolien teot 9.26 kertoo siitä, että Paavali heti uskon tulonsa jälkeen jo vieraili Jerusalemissa. Ja opetuslapset pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Sitten Barnabas otti hänet hoiviinsa Ja sitten hän julisti rohkeasti Jerusalemissa Herran nimeä ja hellenistijuutalaiset koittivat tappaa hänet. Ja sitten hänet vietiin Jerusalemista pois. Tämä oli ensimmäinen vierailu, jonka Paavali teki Jerusalemiin. Ja silloin hän näki sen seurakunnan köyhyyden. Tässä ei mitään sitä puhuta, mutta Paavali oli tarkat silmät. Galattalaiskirja 1.18 kertoo tästä Paavalin vierailusta, tai hän itse siitä kertoo, kuinka hän oli siellä ja oli 2 viikkoa ainoastaan siellä. Sitten seuraavan vierailun aikana, kun Paavali meni sinne, hän meni sinne apostolien tekojen 11. luvun mukaiselle vierailulle, kun sitä kerrotaan, jakeesta 27. Hetkinen, joo, eteenpäin. Siihen aikaan tuli profeettia Jerusalemista Antiokiaan, ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan, tulikin Klaudiuksen aikana. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnaban ja Sauluksen kätten kautta. Silloin Paavali meni ja vei avustuksen Antiokiasta, joka oli hänen kotiseurakuntansa, Jerusalemiin, että se köyhä Jerusalemin seurakunta saattoi elää. Apostolien tekojen 15. luvussa Paavali teki 3. vierailunsa Jerusalemiin. Ja silloin, kun hän oli siellä ja keskusteli laista ja armosta, silloinkin siinä keskustelussa apostolin teot ei sitä kerro, vaan Galattalaiskirja 2.9 velvoitettiin Paavali, ja oikeastaan Paavali lupautui siihen, että hän veisi avustusta köyhille Jerusalemiin. 9.10. jäi Galattalaiskirjan 2. luvussa, kuinka sitten oli työnjako, Jaakob, Kefas ja Johannes, jota pidettiin pylväinä, antavat minulle ja Barnaballe yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. Hän muisti Jerusalemin köyhiä, ja nyt sitten 2. Korintolaiskirje 8 oli tämän lupauksen toteuttamista. Koska Paavalin oli muistaminen köyhiä, hän päätti, että hän kerää niiltä seurakunnilta, jotka hänen toimintansa vaikutuksesta olivat syntyneet, avustusta Jerusalemille. Ja 2. Korintolaiskirje 8:9 kertoo siitä, kuinka Korinton seurakunta pääsi osallistumaan tähän. Ja sitten Paavali meni Korintoon itse hyvin pian tämän kirjeen kirjoittamisen jälkeen. Ja ollessaan sitten siinä talvella vuonna 57 Korintossa hän kirjoitti sieltä roomalaiskirjeen. Ja roomalaiskirjeen 15. luvussa hän kertoo matkasuunnitelmistaan, kun hän oli siis tämän korintolaiskirjeen jälkeen Korintossa, jakeesta 25 eteenpäin. Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta, sillä Makedonia ja Akaia, siis Korinto oli Akaian pääkaupunki, ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. Sitten Paavali kertoo, kuinka hän tämän Jerusalemin reissun jälkeen aikoi tulla Roomaan ja mennä sieltä Espanjaan. Ja sitten apostolien teot 21 kertoo, että Paavali todella meni sieltä Korintosta Jerusalemiin viemään sitä lahjaa. Apostolien teot 21.17 kerrotaan, että hän saapui sinne, kun saavuttomme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Tämä näin tapahtuman taustasta ja historiasta. Ja nyt sitten 2. Korintolaiskirje 8. Siinä on nyt tämän keräyksen ja avustuksen ohjeet. Apostolin tekojen 8. luvun jäsenys on suurin piirtein tämä. Ensinnäkin siinä annetaan 15 jaetta alusta perusteluja siihen, miksi on annettava. Ja sitten toimintasuunnitelma, miten annetaan. Ja sitten 9. luku on motivaatiota jälleen, miksi annetaan. Miksi juuri korintolaiset ovat tässä mukana. Mennään tähän 8. lukuun ja sen alkuun ensinnäkin, eli antamisen perustelut. Ensimmäinen antamisen perustelu on Makedonian esimerkki. Jakeet 1-5. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja, sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Viisi asiaa näistä Makedonian esimerkistä. Ensinnäkin he antoivat armon vaikutuksesta. Saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Siellä oli ainakin kolme huomattavaa seurakuntaa, Filippi, Berea ja Tessalonika. Kahdelle niistä Paavalin kirjoittamat kirjeet on säilynyt ja Bereasta ei ole tullut kovin paljon tietoa noin Uuden testamentin lehdillä. Kun Paavali kirjoittaa tästä armosta, siinä oikeastaan hän leikkii pikkusen sanoilla. Meille on käännetty suomalaiseen Raamattuun sana charis, armo, oikeastaan näissä jakeissa kolmella eri tavalla. Jakeessa 4 hän sanoo, että paljolla pyytäen anoen meiltä sitä suosiota. Siinäkin on kreikaksi charis. Toisin sanoen makedonialaiset pyysivät Paavalilta armoa, että saisivat olla mukana tässä keräyksessä. Ja sitten on vielä 6 jae oikeastaan. Lähetään Tiituksen saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämän rakkauden työn. Sekin sana on charis, armo, kreikan kielessä. Paavali leikkii tällä armo-sanalla käyttäen sitä eri merkityksissä näissä 3 jakeessa. Mutta se peruslinja, mitä hän tässä tahtoo tuoda esille, on se, että armo on motivaatio, perustelu sille, että me haluamme antaa Jumalan valtakunnan työhön. Siis toisin sanoen he antoivat armon vaikutuksessa. Vaikutuksesta. Sitten toinen kohta. He antavat köyhyydestään, toinen jae. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Toisin sanoen se ilo, minkä he olivat Kristuksesta saaneet, oli suurempi kuin heidän köyhyytensä ongelma. Ja kun he pistivät vastakkain heidän puutteensa ja sen, mitä he olivat saaneet, he kokivat, että se Kristuksen antama lahja plus heidän köyhyytensä jaettuna 2 merkitsi, että keskiarvo oli huomattavasti yli 0, eli he olivat voiton puolella ja tilit näyttivät plussaa, oli varaa antaa. Kristityllä on aina varaa antaa. He antavat samalla tavalla kuin leski, joka antoi sen rovon puutteestaan, mutta rakastavasta sydämestä ja iloisesta sydämestä. Mä oon tämän jakeen kohdalle mun Raamatussani kirjoittanut sanan Zilberg, sillä viime aikoina tämä on ollut mulle sellainen kokemus. Zilberg on meidän päämaja Saksassa. Me saatiin 5 sitten sellainen osto-oikeus, kun me vuokrattiin se paikka. Ja se oli 2 000 000 Saksan markkaa, eli noin 4 000 000 Suomen markkaa. Ne järjestivät meille sitä myytäväksi, ja sattumalta ei taskussa ollut sen vertaa rahaa. Ja sitten me ruvettiin rukoilemaan, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten muutama kuukausi sitten lähdettiin liikkeelle ja kerättiin rahaa, ei vain missään julkisesti eikä lehdissä ilmoitellen, vaan ainoastaan sieltä ystäväjoukolta, joka oli lähellä. Ja niin ihmeellisesti kävi, että ensinnäkin näytti toivottomalta, ei sitä rahaa tule mistään, tuntui mahdottomalta, vaikka 15 maasta hiljalleen yritettiin. Ja sitten kävi sillä tavalla, että se myyjä otti meihin yhteyttä ja sanoi, että joo, jos te annatte 60% sitä rahasta tähän myyntipäivään mennessä tai sen kaupan yhteydessä, niin saatte 2,5 maksuaikaa siihen 40%. Eikä tarvitse hermoilla, kyllä tämä järjestyy. Se oli meille jo yllätys sen takia, että siellä oli toinen ostaja jonossa, 2 muuta ostajaa, jotka olisivat kilpailleet siitä, jos me oltaisiin sanottu ei, ja ne olisi maksanut 2 hinnan. Mutta tämän myyjän edustajat oli uskovaisia ja Jumala lähetti ne antamaan sen meille. Ja sitten me ruvettiin rukoilla, että mistä me saadaan se raha noin tuommoinen 2,3 000 000 Suomen markkaa, mitä niille piti lyödä käteen. Ja se päivämäärä oli toissapäivänä, jolloin se raha piti antaa kouraan. Ja niin se kävi, että kun toissapäivänä toimistoon soitin, niin sieltä sanottiin, että on melkein niin kuin markalleen ne rahat koossa. Että oli just tullut kaikki. Mutta se ei tipahtanut taivaasta, ei Jumala rupea rahan väärentäjäksi ja piputtelee seteleitä sieltä. Setelit painetaan täällä maan päällä pankissa ja ne tulee itten ihmisten taskuista, jotka on todella kääntyneet niin perusteellisesti, että niiden kukkarokin kääntyy. Ja ne ihmiset on ollut mukana. Ja kun mä oon katsonut niitä ihmisiä, niiden nimiä, joita on sinne tulleet, mä edes kaikkia tiedä, mutta jotkut on lähettänyt rahaa ja niitä mä oon kerinyt saada niiden nimetkin tietoon. Niin, ja mä tiedän, että monet useimmat niistä on köyhiä ihmisiä. Semmoisia, joilla nyt ei ole semmoisia kymmenien tuhansien markkojen kuukausituloja tai satojen tuhansien markkojen omaisuuksia. Siellä on semmoisia mummoja, mitkä elää kansaneläkkeellä ja opiskelijoita, jotka elää opintolainalla. Mutta ne on todella halunneet olla mukana. Ja silloin mä koin sen, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa, heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Ja mä koin sen, että siinä oli se näky siitä, että näin antamalla aineellista voi olla santamalla antamassa myöskin hengellistä hyötyä, jotta ne Euroopan miljoonat ihmiset, jotka eivät ole koskaan kuulleet sitä, miten Kristuksen voi oppia henkilökohtaisesti tuntemaan, miten he voisivat tulla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Ja tähän ihmiset halusivat sijoittaa. Makedonialaisilla oli sama henki, he antavat köyhyydestäänkin, koska heidän ilonsa oli niin ylenpalttinen. Sitten kolmas asia. He antavat runsaasti, kolmas jae. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Toisin sanoen, ne eivät ole pihejä ja ne eivät laskelmoineet, että jos mä nyt pistän näin paljon, niin sitten mä en ensi kuussa voikaan ostaa sitä perämoottoria. Niillä ei ollut ollenkaan tällainen asenne, että ne olisi laskelmoinut. Ne sanovat, nyt Jumalan työ on ykkössijalla ja kaikki muu tulee sen jälkeen, eikä niin, että Jumalalle annetaan se, mikä sitten jää yli. Että se on niin kuin se entinen kaveri, kun sillä oli koira ja se meni sitten kotiin ja söi äidin laittamia porsaan kyljyksiä ja sen teki mieli antaa sen nälkäisen näköiselle koiralle se kyljys ja sitten se jättäisi sitä kyljystä, se oli niin hyvä ja mehukkaan näköinen ja sitten se loppujen lopuksi söi sen itse ja sanoi sille koiralle, että joo, että tässä on se luu sitten sulle, että sitten piti tulla uhrilahja, mutta tulikin vaan kolehti. Ja joskus mä ajattelin, että me ihmiset ollaan tämmöisiä, että me annetaan vaan se kolehti, se mikä jää ylittäjä, mikä ei itselle kelpaa tai ei ole tarvetta. Ne makedonialaiset antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensakin, omasta halustansa, siis vapaaehtoisesti. Ne olivat motivoituneita, ei niitä tarvinnut prässätä tai kuristaa ja sanoa, että nyt rahat tai henki, vaan ne antoivat sekä rahansa että henkensä, niin kuin me nähdään. Se oli siis oikeastaan tämä neljäs kohta, minkä mä jo tulin tässä, ja makedonialaisten antamisessa. He antavat vapaaehtoisesti, kolmas ja neljäs jae. He antavat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä, anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Toisin sanoen, he ottivat aloitteen käsinsä. Me voidaan lähteä liikkeelle, me voidaan olla auttamassa. Kun Paavali kirjoitti lähettäjäkirjansa filippiläisille, Paavali oli oma lähettäjäpiirinsä ja filippiläiskirja oli yksi hänen lähettäjäkirjeensä, jonka hän lähetti niille ihmisille, jotka hänen työtään taloudellisesti tukivat, niin heille hän sanoi, että muistatteko, kuinka evankeliumin alkuaikoina ainoastaan teidän seurakuntanne lähti minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Ne olivat ensimmäisiä antajia, ensimmäisiä lähettäjiä, ensimmäisiä Jumalan valtakunnan työn tukijoita, ne filippiläiset, juuri sieltä Makedoniasta, ne samat ihmiset, joille Paavali tässä kirjoittaa Korintosta. Paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Mä olen joskus aina ajatellut, että kyllä olisi hyvä olla Jumalan valtakunnan työntekijä, kun ei tarvitsisi kokouksissa mitään kolehtia kerätä, vaan ihmiset tulisi meidän luokse ja anoisi sitä suosiota, että pääsisivät osalliseksi pyhien avustamiseen. Ja joskus 10-15 vuotta sitten, kun mä luin näitä ajatuksia Raamatusta, niin musta tuntui ihan mahdottomalta, eihän se näin voi olla, että ainahan sitä pitää rahaa ruinata. Ja Jumalan valtakunnan työ oli semmoista rahan ruinaamista. Mutta sitten tapahtui sellainen muutos, että me saatiin lähettäjäpiiri. Ja ihmiset tuli ympärille tuossa 11 vuotta sitten ja sanottiin, että me ruvetaan kannattamaan teidän työtä. Ja se, mitä me ollaan koettu viimeisten vuosien aikana, on se, että meillä hyvin harvoin, tai oikeastaan just koskaan me ei olla menty jonkun ihmisen tykö ja kysytty, että eikö se liittyisi meidän lähettäjäpiiriin. Vaan siinä on ollut sillä tavalla, että aina jostakin Jumala on lähettänyt meidän luokse ihmisiä, jotka paljolla pyytämisellä anoo meiltä sitä suosiota, että ne pääsivät osalliseksi pyhien avustamiseen. Eli ihmiset on tullut meidän luokse ja kysynyt, että saadaanko me liittyä teidän lähettäjäpiiriin. Että me ollaan kuunneltu teidän kasetteja, taikka sä olit silloin puhumassa siellä kirkossa ja me juteltiin ja Herra siunasi mua ja mun tekisi mieli tulla mukaan. Ja mulle on ollut todella sellainen silmien avautuminen, kun on saanut nähdä, että Jumala on niin rikas, että hän voi antaa ilman, että tarvitsee olla niin kuin ruinaamassa sitä rahaa. Ja sitten mä oon nähnyt sen ihmeen, ei ainoastaan meidän perheen elämässä, vaan niiden muiden, jotka on lähtenyt agape-työhön tai opiskelijatyöhön Suomessa, taikka tuonne uuspakana lähetystyöhön Euroopan kentille, ja niiden on oltava kerätty sitä kannatusta, niin muut on lähtenyt liikkeelle ja pannut töpinäksi. Ja sitten nämä ihmiset lähtee. Yksikin Terttu lähti Afrikkaan agape-työhön, ja kun tuli sen kannatuksen keruu, aikas lähti englantiin kielikurssille, ja sen kaverit hoiti koko asian. Ja ne halusivat olla siinä mukana. Ja näin se lähti liikkeelle. Ja se sai kai täyden kannatuksensa, kai lopemmin kuin kukaan toinen. Mutta siinä on juuri se, että kun Jumalan rakkaus tulee ihmiselle todelliseksi, niin ihminen haluaa antaa. Siinä ihmisessä jokin muuttuu. Makedonialaisissa oli muuttunut, he antoivat vapaaehtoisesti. Ja sitten vielä viides kohta makedonialaisten antamisesta on se, että he antoivat ei vain rahaa, vaan antoivat itsensä. Antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta, sanoo Paavali. Toisin sanoen, Paavali ei halunnut niiden rahaa. Hän halusi, että nämä ihmiset antaa itsensä Jumalalle. Mutta kun ne antavat itsensä Jumalalle ja rahansa Jerusalemin köyhille, heistä tuli niin läheisiä Paavalille, että Paavali saattoi sanoa, he antavat itsensä meillekin. Se oli aika paljon sanottu, että he antavat itsensä ennen kaikkea Herralle ja sitten meille. Mä otan kaksi makedonialaista esimerkiksi. Ensimmäinen niistä makedonialaisista on nimeltään Aristarkus. Mä en ole koskaan saarnannut Aristarkuksesta, mun on monta kertaa tehnyt mieli. Luultavasti sä et ole koskaan hänen nimeään kuullut. Apostolien teot 19:29. Kerrotaan, kuinka Paavali oli Makedoniassa, oli menossa Makedoniaan, mutta hänellä oli sitten vielä Efesossa siihen aikaan, niin siellä syntyi meteli Efesossa. 28. Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen, suuri on efesolaisten Artemis. Ja koko kaupunki joutui sekasortoon ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan ja tempaisivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita. No he selvisivät siitä tilanteesta, mutta Aristarkus Makedoniasta oli yksi Paavalin matkatovereita ja työtovereita. Hän kulki Paavalin mukana. Hän oli pannut itsensä likoon. Hän oli antanut itsensä ensin Jumalalle ja sitten Paavalille Jumalan tahdosta, niin kuin tämä viides jae sanoo. Ja sitten hän pysyi uskollisena Paavalille, jopa niin, että apostolien teot 27:2. Tämä veli Aristarkus meni siinä laivassa mukana, siinä samassa laivassa, joka haaksi rikkoutui ja meni sinne Maltan saarelle sitten. Hän meni vankina Paavalin mukana. Me astuimme Adramyttiläiseen laivaan, apostolien teot 27:2, jonka oli määrä purjehtia Aasian rannikkopaikkoihin ja lähdimme merelle. Ja seurassamme oli Aristarkus, makedonialainen Tessalonikasta. Hän pani itsensä niin likoon Paavalin tähden, että kun Paavali oli vankilassa Kesareassa, sitten hänet vietiin sieltä vankilaivalla, sotilasaluksella Roomaan. Tämä Aristarkus sanoi, että kuule, sä tarvitset nyt apua ja mä oon antanut itseni sulle ja mä tulen sun mukaas. Ja sitten kolossalaiskirje 4:10 kertoo, että siellä Roomassa, vankilassa, josta Paavali kolossalaiskirjansa kirjoitti, hän sanoo näin, teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini. Toisin sanoen hän itse vapaaehtoisesti meni vankiselliin, sen pimeään, ikkunattomaan, maahan kaivettuun, lukittavaan kuoppaan, jossa Paavalia pidettiin raskailla rautakahleilla semmoisen kivipylvääseen sidottuna. Tällä tavalla se Aristarkus pani itsensä likoon, ja tätä merkitsi se, mitä Paavali sanoi näistä makedonialaisista, että he antavat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Toinen kaveri oli nimeltään Epafroditus. Filippiläiskirje 2 kertoo hänestä. Jakeesta 25. Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne, siis filippiläisen makedonialaisen, ja auttajan minun tarpeissani, sillä hän ikävöi teitä kaikkia ja on kovin levoton siitä, että olitte kuulleet hänen sairastavan. Ja hän olikin sairaana kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle. Sitten Paavali lähettää hänet takaisin. Ja sitten Paavali sanoo viimeisessä jakeessa hänestä, sillä Kristuksen työn tähden hän joutui aivan kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä. Siinä oli toinen makedonialainen, joka pani henkensä alttiiksi tehdäkseen Paavalille palveluksen. Ei Paavali käytä ylisanoja, kun hän sanoo, että he antavat itsensä ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Toisin sanoen, raha oli pieni osa sitä, mitä makedonialaiset antoivat. He antoivat rakkautta, he antoivat rukousta, he antoivat psyykkistä tukea ja ennen kaikkea he antoivat itsensä niin, että he kulkivat Paavalin kanssa ja veivät viestejä Paavalin Makedonian välillä. Ja sitten jopa Aristarkkus oli Paavalin kanssa vankilassa ja me emme tiedä, miten hänen kävi. Tässä on kristityn ihmisen todellinen uhraamisen asenne. Se, mitä hän antaa. Mitä on se, että me annamme liiastamme verrattuna tähän? Sitten, tämä oli siis ensimmäinen perustelu antamiselle, makedonialaisten esimerkki, joka on yksi niitä Raamatun fantastisimpia esimerkkejä antamisesta. Toinen oli Kristuksen esimerkki, 8:9. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän, vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Kristus oli siis rikas, mutta hän ei katsonut saaliiksensa sitä, että hän oli Jumalan kaltainen, vaan nöyryytti itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Filippiläiskirje 2:5-8. Hän oli rikas. Se oli ensimmäinen kohta, mitä Paavali sanoo tässä. Sitten hän sanoo, mutta hän tuli köyhäksi. Siinä on toinen kohta. Sitten Paavali sanoo, jotta me rikastuisimme. Se on kolmas kohta. Siis Kristus oli rikas, sitten tapahtui vaihtokauppa. Hän tuli köyhäksi, jotta me tulisimme rikkaaksi. Nyt kun hän puhuu tästä rikkaudesta tässä, niin eihän Paavali tarkoita sitä, että me välttämättä tultaisiin miljonääreiksi, kun me tullaan uskoon. Saattaa merkitä se, että me ollaan vankilassa niin kuin Aristarkus tai kuoleman kielissä niin kuin Epafroditus. Mutta kuitenkin siinä on jotakin rikkautta. Siinä on armon rikkaus. Meillä on täysi pelastus. Me ollaan Jumalan lapsia. Meillä on hengen hedelmä, uusi elämä meissä. Kristus itse asuu meissä. Ja se on suurempi rikkaus kuin mikään muu. Mooseksesta sanotaan, Hebrealaiskirjan 11:25-26, että hän katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Kristitty on ihminen, jonka elämässä tapahtuu arvojen vallankumous. Se, mikä ennen oli tärkeätä, tulee vähemmän tärkeäksi. Se, mikä ennen oli vähemmän tärkeää, tuleekin yhtäkkiä kaikkein tärkeimmäksi, ja se on Jeesus Kristus. Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen, sanoi Paavali Filippiläiskirje 3. Siis Kristuksen esimerkki oli se toinen perustelu. Kolmas perustelu on tehtävän loppuun suorittaminen. Korintolaiset olivat alkaneet jotakin, mutta nyt oli kysymys sen loppuun suorittamisesta. Jakeet 6-8. Me kehoitimme Tiitusta niin kuin hän oli jo alkanut, saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämän rakkauden työn. Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea, uskoa, sanaa, tietoa, kaikki näistä intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon, minä tahdon koetella teidän rakkautenne vilpittömyyttä. Ja sen jäi 10. Minä annan vain neuvon tässä asiassa, sillä se on hyödyksi teille, jotka jo viime vuonna olitte ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. Siis toisin sanoen Paavali vetoaa siihen, että nyt he ovat alkaneet tehdä jotakin. ja on johdonmukaista täyttää se, mikä on alettu. Ja se on Paavalin motivaatio korintolaisille. Näistä olisi hienoa puhua pitkään. Ja se on teologisia hienoja oivalluksia se Paavalin sanoissa, kuinka Paavali puhuu meistä teihin tulleesta rakkaudesta ja muuta, kun rakkaus on tarttuvaa. Ja Jumalan seurakunnassa on sellaista rakkauden ketjureaktiota. Mutta mä annan sen nyt tällä hetkellä olla ja menen neljänteen kohtaan. Ja se neljäs kohta on päätöksen toteuttaminen, päätöksen toimeenpaneminen. Nyt korintolaiset eivät ainoastaan ole alkaneet tehdä jotakin, vaan he olivat tehneet virallisen päätöksen. Jakeet 10 ja 11. Te olette viime vuonna ensimmäiset, ette ainoastaan tekemässä, vaan myös tahtomassa. Täyttäkää nyt siis tekonne niin, että yhtä alttisti kun olette sen päättäneet, sen myös täyttäisitte varojenne mukaan. Toisin sanoen, Paavali ei ollenkaan tykännyt semmoisista komiteoista, jotka tekee päätöksiä, joista puuttuu sitten rakenne päätöksen toimeenpanemiselle. Yksi kaikkien komiteoiden ja työryhmien perusvika on se, että ne saa tehdä päätöksiä, mutta ne ei suunnittele sitä, miten ne päätökset toteutetaan ja kuka on vastuussa mistäkin. Ja silloin asiat jää tekemättä. Paavali oli jalat maan pinnalla ja kun hän oli osallisena päätöksenteossa, niin siihen aina sisältyi myöskin toimeenpanosuunnitelma. Ja nyt hän vetoaa korintolaisiin, että kun kerran tällainen päätös on tehty, niin nyt on aika panna se päätös toimeksi. Jumala on järjestyksen Jumala. Teillä on tahto ja sen tahdon perusteella teitte päätöksen. Ja nyt kun teillä on päätös, niin sen päätöksen perusteella pankaa toimeksi. Hyvin yksinkertainen ja selvä asia. Sitten viides perustelu. Oikeudenmukaisuus, jakeet 12-15. Tässä on yksi näitä sosiaalisen vanhurskauden kohtia Uudessa testamentissa, jossa on asiat sanottu hienosti. Sillä jos on alttiutta, niin se on otollista sen mukaan kuin on varoja, eikä sen mukaan kuin niitä ei ole. Toisin sanoen, että sä voi antaa, jos ei sulla ole. Ja maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluaa antaa toisten rahoja. Ja kun kuuntelee poliitikkojen puheita, niin sanoo, että jo tämmöinen hieno projekti, että rahoitetaan se noitten rahoilla ja noitten rahoilla, mutta hyvin harvoin sanoo, että rahoitetaan se minun varoillani. Että se ei jotenkin sovi nykyisten yhteiskunnan rakenteisiin ollenkaan. Mutta Paavali sanoo, että se on alttius, on otollista sen mukaan, kun on varoja, eikä sen mukaan, kun niitä ei ole. Siis antakaa omia rahoja, niin älkääkä toisten. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus. Niin kuin kirjoitettu on, joka on paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Toisin sanoen, Jumalan seurakunnassa ei voida elää niin, että ruumiissa yksi jalka kärsii nälkää ja yksi olkapää saa 6 kertaa liian paljon ravintoa, vaan ruumis jo sinänsä hoitaa ruoan ja energian jakelun sillä tavalla, että jokainen ruumiin osa saa kohtuullisesti. Ja samoin Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis. Sen pitäisi hoitaa asiat sillä tavalla, että yksikään sen ruumiin osista kärsisi, vaan että Jumalan lapsilla olisi herkkä sydän. Ja missä joku on taloudellisessa pulassa, muut yhdessä auttaisi sitä ihmistä. Ja tässä oli kysymys Paavalissa. Jerusalemin seurakunta kärsi, korintolaisilla oli vaurautta. Korintolaisilla oli merenkulusta ja kaupasta tulleita tuloja ja keramiikkateollisuutta ja kaikkea sellaista. Ja näillä kristityilläkin oli aika lailla hyvät markkinat. Siellä oli niin hyvät markkinat, että Akylalla ja Priskillalla oli haara liike siinä tekstilifirmassaan Korintossa, niin kuin ne oli Efesossa ja Roomassakin. Ja tällä tavalla ne katsovat, että Korintto on sen arvoinen paikka, että sinne kannattaa sijoittaa. Siellä on markkinointi ja siellä on varallisuutta. Ja Korinton kristityt ilmeisesti olivat kyllin varallisia, että he saattoivat antaa. Heillä oli sitä voivuorta ja viljavuorta ja rahavuorta siellä omassa keskuudessaan. Ja mitään näistä ei ollut Jerusalemissa ja siksi tasauksen tarve oli suuri. Ja siksi tässä oli toinen perustelu, tai jälleen yksi perustelu sille antamiselle. Sitten seuraava, loppuosa 8. luvusta, toimintasuunnitelma, eli miten tämä tapahtuu käytännössä. Jos tämä ensimmäinen kohta 15 jaetta alusta on vastausta kysymykseen, miksi annetaan, seuraava on miten. Miten se tapahtuu? Mä luen sitä loppuun. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne, sillä hän otti varteen minun kehoitukseni, innostuipa niinkin, että lähtee omasta halustaan teidän tykönne, ja me lähetämme hänen kanssaan veljen, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa, ja jonka myös seurakunnat vielä sen lisäksi ovat valinneet matkatoveriksemme viemään tätä rakkauden lahjaa, joka on meidän toimitettavanamme itse Herran kunniaksi ja oman alttiutemme osoitukseksi. Näin me teemme, että ei kukaan pääsisi moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitettavanamme. Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvä, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Ja näiden kanssa me lähetämme vielä erään veljemme, jonka intoa usein ja monessa asiassa olemme koetelleet, ja joka nyt on entistä paljon innokkaampi, koska hänellä on niin suuri luottamus teihin. Jos siis on puhe Tiituksesta, niin hän on minun toverini ja työkumppanini teidän hyväksenne. Meidän veljemme taas ovat seurakuntien lähettiläitä ja ovat Kristuksen kunnia. Kun te siis osoitatte heille rakkauttanne ja näytätte todeksi sen, mistä me olemme teitä kehuneet, niin teette sen seurakuntien edessä. Nyt kaksi asiaa vain tästä. Ensiksi henkilöt ja sitten heidän suosituksensa ja tämä kansioluettelonsa. Kolme henkilöä, joista Paavali puhuu. Tiitus. Ensinnäkin Tiitus, joka jo oli ollut Korintossa, joka oli palannut juuri Korintosta ennen toista korintolaiskirjettä, sen jälkeen kun hän Paavalin postipoikana oli vienyt sinne sen kyynelkirjeen, joka meille ei ole säilynyt. Ja hän sanoi, että kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne. Toisin sanoen, Tiitus ei ollut kiinnostunut rahasta vaan korintolaisista ja Korinton seurakunnan parhaasta. Hän halusi olla auttamassa heitä. Sitten sen lisäksi lähetettiin veli, jota evankeliumin julistamisesta kiitetään kaikissa seurakunnissa. Nyt Paavali ei paljasta korttejaan. Hän ajattelee, että tässä tulee yllätys niille korintolaisille. Mutta hän sanoi, että jonka seurakunnat ovat valinneet matkatoveriksemme. Paavali itse ei valinnut, vaan seurakunnat valitsivat edustajan sinne mukaan. Kuka se veli on? Sitä me emme tiedä. Tämä on Makedoniasta kirjoitettu. Ja on todennäköistä, että tämä ihminen oli Makedoniassa. Ja nyt mun ratkaisuni tähän rististään salapoliisitehtävään on Luukas. Apostolien teot 16. Hetkinen. 16. 10. Sanotaan, että kun Paavali oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Paavali oli puhunut vähässä Aasiassa, mutta pyhä henki esti häntä julistamassa sanaa Aasiassa, jae 6. Ja sitten Paavali näki yöllä näyn, makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja Paavali ja kumppanit tottelivat. He tulivat salmen yli Filippiin ja olivat Euroopassa. Tämän näyn takia, sen takia, että Paavali totteli, evankeliumi tuotiin tänne, tähän villiin ja pakanalliseen maanosaan. Mutta kun ne tulivat, niin siinä muuttuu persoonapronomini. Tähän asti he olivat tehneet jotakin. Nyt me kohta tahdomme päästä lähtemään Makedoniaan. Luukas tuli mukaan ja hän puhuu monikon ensimmäisessä persoonassa. Sitten 17.1. kerrotaan, että he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kanssa tulivat Tessalonikaan. Siinä ei ollutkaan enää Luukas mukana. Luukas jäi Filippiin silloin. Sitten kun Paavali oli kolmannella lähetysmatkallaan, niin Paavali tuli uudelleen näihin Makedonian kaupunkeihin. Ja apostolien teot 20. Sitten meille kerrotaan, kuinka Paavali matkusti Makedoniaan ja sitten sieltä Kreikkaan. Ja sitten sieltä hän päätti tehdä paluumatkansa Makedonian kautta. Ja meille kerrotaan apostolien teot 20 ja 4. Häntä seurasivat berealainen Soopater, Pyrruksen poika, ja tessalonikkalaisista Aristarkus, tässä se oli Aristarkus mukana, ja Sekundus, derbeläinen Gaius, Timoteus sekä aasialaiset Tykikus ja Trofimus. Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Troassa. He lähtivät matkalle ja koko ajan Luukas puhuu me-muodossa ja sitten 21.17 apostolien teoissa, saavuttamme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Toisin sanoen Luukas oli tällä avustuksen vientimatkalla Jerusalemiin ainakin mukana, josta Paavali puhui. Toisin sanoen tässä mahdollista on, että Luukas oli tämä mies, mutta meillä ei ole siitä täysin varmaa tietoa. Niitä muita mahdollisuuksia, keitä näissä veljissä saattoi olla mukana, on apostolien teot 20 ja 4 mainittu berealainen Soopater, Pyrruksen poika. Hän oli Makedoniasta. Ja sen tessalonikalaisista Aristarkus ja Sekundus. He saattavat olla mukana. Mutta derbeläinen Gaius oli Aasiasta ja Timoteus Troasta ja aasialaiset Tykikus ja Trofimus olivat myöskin vähästä Aasiasta. Ne eivät voineet olla Makedonian seurakunnan lähettejä. Siis jotkut näistä, Soopater, Aristarkus, Sekundus ja Luukas ilmeisesti olivat mukana. Se toinen veli, jakeet 22 nimenomaan, sanotaan, että me lähetämme vielä erään veljemme, jonka intoa usein ja monessa asiassa olemme koetelleet, ja sitten joka on tulossa sinne, kun hänellä on suuri luottamus teihin. Tässä olivat ne ihmiset, ja aika pieni kourallinen on mahdollisuuksia, joista me voimme valita. Heidän ansioluettelonsa on ensinnäkin luotettavuus ja kyky hoitaa asiat. 20. Näin me teemme, ettei kukaan pääsisi moittimaan meitä mistään, mikä koskee tätä runsasta avustusta, joka on meidän toimitettavanamme, sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää, ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Sitten toiseksi he olivat seurakuntien lähettämiä. Meidän veljemme taas ovat seurakuntien lähettiläitä, jae 23. Sitten kolmanneksi, jakeessa 23, kertoo, että he ovat Kristuksen kunnia. Toisin sanoen he kirkastivat Kristusta elämällään. Ja vielä jae 24. Heillä oli hyvä maine. Ja kun sanoitte heidän rakkautta, niin näytätte todeksi sen, mistä me olemme teitä kehuneet, niin teette sen seurakuntien edessä. Näitä oli kehuttu ja niitä korintolaisia oli kehuttu. Ja sitten seurakuntien edessä tämä tapahtui. Heidän maineensa oli kestävä. Antamisen motivaatio, luku 9. Jos tähän mennessä voidaan sanoa, että tämä 8. luvun alku vastaa kysymykseen miksi, ja sitten on 8. luvun loppu kysymykseen miten, niin sitten oikeastaan tuo 9. luku motivoi siihen, että miksi juuri ne korintolaiset. Heillä oli vähän semmoinen tuntu kuin viime viikolla sillä yhdellä miehellä, joka Helsingin uudella metrolla sen juhlallisen avaamisen jälkeen meinasi matkustaa. Se oli yksi toinen mies ensin, joka oli aamulla lähtenyt lähteä töihin ja se oli vähän sairas, se oli saanut jonkun viruksen siellä ja sitten se oli ahtanut voileipää ja kahvia mahansa täyteen ja juossut sille metrolle ja lähetti ja se oli paha olla, se seisoi siinä täpötetyssä metrossa oven edessä ja sitten tuli toiselle asemalle, pysähtyi siinä se metro ja just kun sen aukesi sen metron ovet, se mies siinä seisoi ja se tuli kaikki ylös ja se oksensi ulos siitä metron ovesta ja siinä toinen mies, joka oli just tulossa sisään ja just kun se oli astumassa sinne, kaikki tuli suoraan naamalle ja ja siinä sitten pyyhkistää pois ja metron ovet meni kiinni ja juna jatkui ja se mies oli siinä ja ainoa mitä se sanoi oli tämä, miksi juuri minä. Ja nyt kun Paavali kirjoitti näille korintolaisille, niin se peruskysymys, mihin hän vastaa luvussa 9 on, miksi juuri te korintolaiset? Noin. Ja siinä tulee 8 vastausta tuossa luvussa. Miksi juuri te? Se on toisinaan motivaatiota. Hän tahtoo panna heidät liikkeelle. Ensiksikin korintolaisten oma esimerkki, 2 jaetta alusta. Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille, sillä minä tunnen teidän alttiutenne. Ja siitä minä kehun teitä makedonialaisille, että näet Akaja on ollut valmiina menneestä vuodesta alkaen. Akaja on siis se Korinton ympärillä oleva alue. Ja niin on teidän intonne saanut sangen monta innostumaan. Toisin sanoen te olette pannut esimerkin itsellenne. Noudattakaa sitä. Teillä on ollut tekoa ja teillä on ollut intoa. Älkää ihmeessä nyt lannistuko. Toiseksi. Lupausten lunastaminen on motivaatio. Jakeet 3-5. Lähetän nyt kuitenkin nämä veljet, ettei kerskaamisenne teistä tässä kohden näyttäytyisi tyhjäksi, vaan että olisitte valmiit, niin kuin olen sanonut teidän olevan. Muutoin, jos makedonialaisia tulee minun kanssani ja he tapaavat teidät valmistautumattomina, me, ettemme sanoisi te, ehkä joutuisimme häpeään tässä luottamuksessamme. Olen siis katsonut tarpeelliseksi kehottaa veliä edeltäpäin lähtemään teidän tykönne ja toimittamaan valmiiksi ennen lupaamamme runsaan lahjan, niin että se olisi valmis runsaana eikä kitsaana. Toisin sanoen, Paavali ei halunnut, että sen enempää hän itse kuin korintolaisetkaan joutuu häpeään, vaan heidän piti lunastaa lupauksensa. Ja se on tärkeä asia sen takia, että muut seurasivat heidän käyttäytymismalliaan. Seuraava perustelu. Antaja ei koskaan köyhdy. 6. jae. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Toisin sanoen, kukaan ei voi antaa niin paljon, etteikö Jumala antaisi enemmän. Mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa. Se, että antaa, ei olekaan uhri, vaan sijoitus, joka tuottaa. Mä koin tämän kouriin tuntuvasti yhdessä kokouksessa 2 kuukautta sitten. Me oltiin meidän vuosikokouksessa Amerikassa. Meiltä puuttu tuommoinen $250,000 joistakin työn semmoisista rahareijistä. Ja me rukoiltiin, että mistä Jumala sen antaisi. Ja meillä ei sitä mistään ollut. Siinä tuli sitten kylään sellainen mies, jonka nimen monet teistä tuntee, Oral Roberts. Yksi Jumalan suurista miehistä tämän vuosisadan aikana. Ja hän on suuri projekti. Hän on rakentanut yhden Amerikan hienoimmista yliopistoista ja todennäköisesti tällä hetkellä Amerikan parhaiten varustetun lääketieteellisen koulun. Ja hän tuli kylään ja sanoi, että hän on rahapula. Ja hän on rukoillut, että Jumala antaisi hänelle 250 miljoonaa dollaria, koska hän tarvitsee näin paljon rahaa, jotta saisi kaiken tehdyksi, mitä hänen piti tehdä seuraavan 2 vuoden aikana. Ja koska hänellä on tällainen tarve, niin hän päätti tuoda meille $250,000 lahjan. Koska hän ajatti, että jos hän haluaa niitä, niin hän on kylvettävä se siemen. Että jos ei hän anna, niin ei Jumala anna hänelle. Ja hän tuli ja täytti sen meidän rahareijän. Mutta mulle se oli sellainen hengellinen muistus. Tässä on Jumalan yksinkertainen toimintatapa. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Ja minä uskon, että Jumala on voimallinen antamaan Oral Robertsille sen $250 miljoonaa. Siksi, että hän on tällainen luottamus Jumala. Että hän vain kylvää siemenen, niin Jumala antaa kasvun. Ja minä olen huomannut, että monet niistä ystävistä, jotka minä tunnen, joilla on oikein lahja tukea Jumalan valtakunnan työtä köyhyydestäänkin, ne eivät ole koskaan köyhtyneet sillä, kun ne on antaneet. Vaan lopputuloksena on se rikkaus. Ihan rahallisestikin. 4. motivaatio on antamisen ilo. 7. jae. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Antaminen on etuoikeus. Jos sä et voi antaa hyvällä mielellä, niin on parempi, että sä et anna ollenkaan, niin kun sydämessä on kunnossa. Tässä on paha sydänvika se, ettei voi antaa sydämestään. Ja on parempi antaa silloin niin paljon kuin Jumala antaa sulle luottamusta. Mutta sitten kun Jumala antaa sinulle sen luottamuksen, että sä voit ottaa uskon riskejä, niin anna ja iloitse, koska on etuoikeus, kun saa olla mukana Jumalan työssä. 5. kohta. Jumala antaa meille annettavaksi. Kun Jumala antaa meille, hän antaa sitä varten, että me antaisimme, jae 8. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi. Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Mä tykkään näistä voimakkaista sanoista, mitä Paavali käytetään näitä ylenpalttisimpia jakeita, mitä Raamatussa on. Mutta kun Jumala antaa, niin Jumala antaa paljon, jotta me voisimme antaa paljon. Ja mitä enemmän me annamme, sitä Jumala, sen enemmän Jumala voi antaa. Me ollaan niin kuin sellainen putki, että jos sen tukkii ja sitä ei mene eteenpäin, se mikä sinne tulee, niin sinne ei myöskään mahdu lisää. Mutta se putki on avoin ja me annetaan Jumalan meille antamien siunauksien virrata läpi, niin siihen putkeen mahtuu uutta ja uutta koko ajan. Ja näin Jumala antaa meille annettavaksi. Jokaisen kristityn oikeastaan pitäisi kantaa sydämessään semmoista plakattia, minkä mä näin yhden ihmisen Raamatun välissä kerran Amerikassa. Siinä luki semmoinen todistus, pahvin pala, mikä sille oli annettu, että hän on authorized wealth distributor. Hän on valtuutettu varallisuuden jakaja. Toisaalta Jumala oli valtuuttanut hänet jakamaan hänen, siis Jumalan varallisuutta tässä maailmassa. Tällä ihmisellä oli näky siitä, että hänen elämäntehtävänsä on rahoittaa Jumalan valtakunnan työtä kanavoimalla Jumalan rahoja, jotka Jumala hänelle antaa niin kuin siihen, missä maailmassa tarvitaan. Ei se omaisuus, mikä meillä on, ole meidän. Se on lainaa ja se on annettu meille käyttöä varten. Jos me kuvittelemme, että se on meidän, jos me kuvittelemme, että me omistamme omaisuutemme, niin se on harha käsitys. Silloin me emme omista omaisuuttamme, vaan meidän omaisuutemme omistaa meidät. Eli me emme ole vapaita sitä omaisuudesta, vaan se omaisuus hallitsee meidät. Ainoastaan se, minkä voi antaa pois, on se, mikä on todella meidän. Jos emme voi sitä antaa pois, niin me olemme sen. 6. kohta. Jumala moninkertaistaa sen, mitä annetaan. Jakeet 12-14. Hetkinen. 10-11. Niin kuin kirjoitettu on jake 9. Jo hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja edentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen, huomaat, mitä enemmän sä annat, sitä enemmän sä vaurastut, voitte vilpittömästi harjoittaa kaikki näistä anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Siis sun antis on siemen, jonka Jumala moninkertaistaa. Se on niin kuin se 5 leipää ja 2 kalaa, jotka Jeesuksen käsiin annettuina ruokkivat 5000 ja risat. Siis silloin Jumala moninkertaistaa sen sekä antajalle että saajalle. Niistä 5 leivästä ja 2 kalasta eivät syöneet vain ne 5000 muuta, vaan myöskin se pieni poika, joka ne antoi. Hän sai siitä itsekin. Antaja saa. 7. kohta. Jakeet 12-14. Aineellisesta antamisesta tulee hengellinen siunaus. Sillä tämä avustamispalvelus jäi 12 ja ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa, ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka teidän osaksenne on tullut. Semmoisia sanoja vain, mitä Paavali mainitsee, kiitos, tunnustautuminen evankeliumiin, yhteys, rukous, armo, ne osoittavat sitä hengellistä siunausta, joka antamisesta tulee. Ja sitten vielä viimeinen kohta, 8. motivaatio, 15. jae. Se, että me saamme antaa, on itse asiassa Jumalan lahjaa. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Toisinaan lahjaa se, että Jumala on ottanut meidät työtovereikseen ja me saamme olla hoitamassa Jumalan omaisuutta ja antamassa Jumalan omaisuutta edelleen. Ja nyt ihan yhteenvetona kaikesta tästä, mitä Paavali sanoi, on se, että kukaan ei antamisesta köyhdy. On siunaus, kun saa olla Jumalan työssä mukana. Ja on siunaus, kun saa rikastua Jumalan työssä. Kerran yksi isä ja poika omistivat maatalon. Ne olivat tunnettuja Saksassa siitä, että he antoivat. Ne olivat antaneet paljon Jumalan valtakunnan työhön, rahaa, tavaraa ja kaikkea tätä. Sitten eräänä päivänä heidän talonsa paloi. Ja he sitten surumielisinä katsovat sitä taloa ja kaikkia savuavia raunioita, mikä siinä oli jäljellä. Ja silloin se poika sanoi isälleen, eikö se ole ihmeellinen asia, että ainoa, mitä meillä enää on, on se, mikä me ollaan annettu pois. Loppujen lopuksi ainoa, mikä pysyvästi jäi jäljelle, oli se, mikä oli annettu pois. Se, mikä oli pidetty, se jäi. Ja näin ihmisen elämässä on. Kukaan meistä ei ota markkaakaan mukaan, kun me tästä maailmasta lähdetään. Mutta jos me ollaan annettu Jumalan valtakunnan työlle, me ollaan sijoitettu aarteita taivaaseen. Ja tällä tavalla korinttolaiset, makedonialaiset ja suomalaiset voi rikastua Jumalan valtakunnan työssä rukoillaan. Kiitos siitä, Herra Jeesus, että sinä olet ollut niin rakastava meitä kohtaan, että olet armosta pelastanut meidät ja tehnyt meidät sinun lapsiksesi. Mutta Herra, me emme ole ainoastaan armosta pelastettuja, vaan myöskin sitä samasta armosta ja rakkaudesta sinun työtovereitasi. Herra, nyt me olemme nähneet sinun omasta sanastasi, että me emme ole sinun valtuuttamiasi ihmisiä tässä maailmassa vain siksi, että me suullamme julistaisimme evankeliumia, vaan myöskin siksi, että me olisimme sinun valtuutetun varallisuutesi, sinun varallisuutesi valtuutettuja jakajia tässä maailmassa. Sinä olet uskonut meille omaa omaisuuttasi jotta me sijoittaisimme sen tässä maailmassa niin, että sinun työsi menisi eteenpäin. Anna meille näky tästä, niin että me, niin kuin makedonialaiset ja korinttolaiset, ja niin kuin Paavali ja Jeesus itse, antaisimme ja näkisimme, Herra, että me saamme 100-kertaisesti, niin kuin sinä lupaat. Ja antaisimme sitten senkin. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme olla työssäsi mukana. Aamen.